Artifex. Umetnost. Umetnik. Festival rane muzike održat će se po 13. put ovoga juna. 20 ansambala i izvođača iz celog sveta nastupit će u Beogradu, u Kolarčevoj zadužbini i crkvi Svetog Petra, kao i u sinagogi i galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Publika će između ostalog moći da čuje i kako Vivaldijeva četirigodišnja doba zvuče na originalnim istorijskim instrumentima, a detalje programa donosi Jovana Zec. Jubilarna 50. majska izložba Ulupuca otvorena je u Galeriji Narodne banke Srbije. To je najveća godišnja izložba članova svih 9 sekcija Udruženja primijenjenih umetnika Srbije, pa se možete upoznati sa radovima iz oblasti arhitekture, vajarstva, slikarstva, grafike, dizajna tekstila, savremenog odevanja, scenografije, kostimografije, grafičkog dizajna, što će predstaviti Dejana Jočović. Vodimo vas u Aleksandrovac, gde večeras počinju 5. bucini dani. Smotra 5 predstava koje staju u moto pozemlje do Dive Andrića, vreme koje se ruga razumu. O tome je Marijana Rajić, PR festivala za nekih 30 minuta.
It's in your destiny. I need Moskva.
To ste vi, ste vi.
The music is the magic of a secret world. Secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place. The hiding. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world. Secret world. A secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within.
Umetnost. Umetnik. 13. festival rane muzike održava se u Beogradu u Kolarčevoj zadužbini i crkvi Svetog Petra, kao i u Novosadskoj sinagogi i galeriji Matice Srpske. Na ovogodišnjoj manifestaciji bit će obeleženo nekoliko važnih jubileja. 20 godina rada ansambla New Trinity Barok, 25-godišnjica ansambla Studio za ranu muziku i nekoliko značajnih godišnjica poznatih kompozitora Jovana Zec.
13. festival rane muzike ove godine se fokusira na godišnjice kompozitora kao što su François Couperin i Nikola Porpora. Potrudili smo se da i ove godine dovedemo što više muzičara koji nisu nastupali kod nas do sada, kaže Predrag Gosta.
Program ovogodišnjeg festivala je fokusiran na godišnjice kompozitora kao što su François Couperin, Giulio Caccini, Nikola Porpora i praktički pokušavamo da kao i svake godine dovedemo što veći broj novih muzičara kako da nisu nastupili i naravno da pokažemo najlepše i naj, da kažem, jače i najbolje strane ansambala koji su kod nas na domaćoj sceni.
Festival od samog početka insistira da se sva muzika izvodi na instrumentima epohe. Tako smo uz muziku Kačinija koristili instrumente na kojima se tada sviralo, ističe gosta.
Pa Festival rane muzike od samog početka je insistirao da se sva muzika izvodi na instrumentima iz epohe kada je ta muzika nastala. Tako da eto, već na svečanom otvaranju kada smo izvodili muziku Kačinija, dakle to je kasni 16. vek, rani 17. vek, mi smo se trudili da iskoristimo one instrumente koji su bili u to doba najviše zastupljeni. Među njima je recimo instrument kao što je kornet ili ti cink po nemačkom, koji kod nas se prosto nikada ne može ni čuti na koncertnoj sceni, tako da smo imali za gosta jednog Italijana, David Bruti, koji je došao uz pomoć Italijanskog instituta za kulturu i koji je zajedno s ansamblom New Trinity Baroque iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je sad eto, u Srbiji dosta zastupljen, pošto ga ja vodim, izveo, odnosno fokusirao se na muziku tog, tako reći, kako se zvao, stilo fantasticus, fantastičan stil. Virtuozne kompozicije instrumentalnog tipa kao i vokalne kompozicije koje su obeležile kako Kačini, tako i kompozitori kao što je Claudio Monteverdi.
Na festivalu nastupaju domaći izvođači, između ostalog Darko Karajić i Srđan Stanić, kao i hor sastavljen od domaćih izvođača, dodaje gosta.
Od domaćih izvođača tu su i Darko Karajić, zatim Srđan Stanić, Viola da Gamba, koji je to i u nedelju bio nastupio sa ansamblom iz Italije, Le Nation, kao, da kažemo, ispomoć, s obzirom da neki od izvođača su to nekako stalni tokom festivala, tako da sviraju pored u svojim ansamblima na nekim drugima. Radoslava Vorgić, na primjer, sopran, Predrag Đoković, kontratenor, 17. Zavisno datum, 17. će ona da nastupi, recimo, u Les Ondes de Tenebre, zajedno sa Zoricom Pavlović, koja je tehnički odavde, ali živi već, radi u Americi jako dugo. Na svečanom proslavi 25 godina od osnivanja ansambla studija za ranu muziku, to je 12. se izvodi program Tomasa Talisa, tu je čitavan hor sastavljen od naših izvođača.
Na ovogodišnjoj manifestaciji Festivala rane muzike bit će predstavljeno 20 ansambala i izvođača iz celog sveta. Thank you.
202. Simfonija zvuka.
Umetnik.
Jubilarna 50. majska izložba je najveća godišnja izložba članova svih 9 sekcija Udruženja primenjenih umetnika Srbije, koje upoznaje sa radovima iz oblasti arhitekture, vajarstva, slikarstva, grafike, dizajna tekstila i drugih oblasti. Dejana Jočović.
Ukoliko još uvijek niste posjetili jubilarnu 50. majsku izložbu Ulupuca, učinite to već sutra, jer majska izložba predstavlja najveću i jednu od najznačajnijih godišnjih izložbi ovog udruženja i jedinstvenu priliku u okviru koje zajedno izlažu svoje radove članovi svih 9 sekcija na nekoliko lokacija. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg izložbenog izdanja, 125 izlagača predstavlja svoje radove iz oblasti arhitekture, vajarstva, slikarstva i grafike, dizajna tekstila i savremenog odevanja, scenografije i kostimografije, grafičkog dizajna, umetničke fotografije, keramike i stakla. Glavna izložba pod temom Trajanje otvorena je u galeriji Narodne banke Srbije.
I to je sve ono nešto što je vezano za život, što je vezano za umetnost, i to je upravo ona nit gde se život i umetnost prepliću. I možda je to ono što je zajedničko svim ovim radovima, to što u njima postoji jedna, da li unutrašnja, da li spoljašnja dinamika, ali jedna dinamika koja zaista odražava jednu životnost i vitalnost, kako umetnosti, tako i umetnika koji je stvaraju.
Tematski fokus pratećeg programa 50. majske izložbe je na kulturi sećanja i umetničkoj inkluziji. Kao prateći program u galeriji Photo Point otvorena je izložba Eksperiment kao revolucija, koja predstavlja ekstrakt izložbenog projekta koji se bavi umetničkim strujanjima u vreme i neposredno nakon 68. godine. U maloj galeriji u Uzun Mirkovoj otvorena je i izložba Tašni prošlogodišnje dobitnice velike nagrade Larise Županjevac-Nikolić. Ovogodišnja dobitnica je Dominika Morariju. Svi programi će biti dostupni za posetu do 20. juna.
Za uvek i odlazim they stop and stare, as if they've never seen a heart in love. And though I see them, I don't care, 'cause I'm too busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning, I wake up to that love glow. Ooh, baby, my heart is on fire.
umetnost, umetnik.
Vodimo vas u Aleksandrovac, gde večeras počinju peti bucini dani, smotra pet predstava koje staju u jedan upečatljiv moto pozemljen od Ive Andrića. Tim povodom razgovaramo sa Marijanom Rajić, koja je zadužena za odnose sa javnošću. Dobar dan.
Dobar dan i veliki pozdrav iz Župskog Aleksandrovca.
Takođe odavde sa drugog sprata Radio Beograda. Bucini dan je jedan od najmlađih, ali već etabliranih pozorišnih festivala. Ove godine obeležavaju jedan mali jubilej. Kažu da je uvek zanimljiv i prateći program, ali posebno, naravno, glavni program. Šta ste vi kao organizatori pripremili i sa kojom to premisom Ive Andrića?
Pa, mislim da je ona, čini mi se, nikada aktuelnija, ali Andrić sam po sebi je toliko vanvremenski, toliko neprolazan da kad god i kako god da ga stavite, ne samo u kontekst pozorišta, odnosno dasaka koje život znače, prosto mnogo više govori o vremenu u kome svi zajedno živimo, nego što to negde sami možemo i da pretpostavimo i da to iz nas svakodnevno izađe, tako da kažem. Vreme koje se ruga razumu, moto je koji smo, uslovno rečeno da kažem, pozajmili od Andrića, a koji zaista na najbolji način sublimira sve ono što će ovih pet predstava koje je naš celebratski tim odabrao za pete bucine dane pokazati svim ljubiteljima pozorišta i ne samo njima, već svima onima koji su zainteresovani za kulturnu scenu u Srbiji. Krećemo večeras nakon svečanog otvaranja spektaklu Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, predstava na Drini Ćuprija u režiji Kokana Mladenovića. Sutra nam stiže žalošćena porodica u režiji Jagoša Markovića iz Narodnog pozorišta, a preko sutra u režiji Aleksandra Božine Subotičani dolaze Narodno pozorište sa predstavom August u okrugu Osejč. Već nagradivana korespondencija u režiji Gočina Stojanovića Zvezdara teatra stiže nam 15. a 16. pretposlednjeg dana festivala, odnosno poslednjeg takmičarskog dana, gledat ćemo Rubište, koje je sada na Joakimu Vujiću takođe osvojilo najveći broj nagrada u režiji Kokana Mladenovića. Ovog puta za poslednji završni dan festivala, nakon dodele Zlatnih zrna, nagrada koje se takođe tradicionalno dodeljuju najboljem muškom glumcu, ženskom, odnosno ženskoj ulozi, najboljim mladim glumcima, dodeljujemo nagradu za glumačku bravuru i nagradu za glumačko ostvarenje festivala pod tim imenom, imat ćemo i premijeru. Dakle, prvi put u okviru festivala Bucini dani, program festivala završit će premijerna predstava ovog puta u izvođenju Kruševačkog pozorišta i koprodukcije sa Art Temom. Predstava je i svaki put kao da je prvi po tekstovima Tašane Koštane i pokojnikove žene Bore Stankovića, Dimitrije Kukanov je uradio dramatizaciju. Dakle, jedan, mogu da kažem, program kojim organizatori svakako mogu biti ponosni, a za to nam svakako daje pravo informacija da su sale rasprodate svih šest dana festivala. Što se tiče pratećih programa, da će biti u znaku jubileja. Otvorit ćemo dve izložbe. Jedna je o prethodne četiri godine festivala Bucini dani, a druga je povodom 85 godina amaterskog teatra u Aleksandrovcu. Dakle, i ta događanja daće jedan pogled na prošlost bez koje, kao što vidimo, nema ni budućnosti. Tradicionalno podsjećajući na tako bogato i na prolazno delo Miloslava Buce Mirkovića, poznatog pozorišnog kritičara, pozorišnog poslanika, pisa, esejiste, kritičara, pesnika, dakle, on je toliko mnogo ostavio kulturnoj sceni Srbije da za koje god praktično njegovo delovanje da se ugodimo, možemo pronaći nešto adekvatno, pa će u tom duhu biti i ostali prateći programi. Promocije zbirke poezije, promocije knjiga, druženja pod čuvenim džambaskim borom gde je Čika Buca obično besedio i dodaću još da su članovi žirija Mira Banjac i Goran Sultanović upravo pre nekih 15 minuta tradicionalno održali pozdravnu reč, odnosno zdravicu, u njegovoj spomen sobi Miloslava Buce Mirkovića koja se nalazi u Zavičajnom muzeju Župe.
Pozdrav Marijana, hvala na predstavljanju festivala i naravno srećno večeras, da kažemo da ćemo u petak u terminu od 17 do 19 sati imati i uživu emisiju iz Aleksandrovca sa petih bucinih dana, prema tome puno zanimljivih sagovornika gostiju i onako jedan zaista upečatljiv dojam sa ovog uvek zanimljivog festivala, odnosno pozorišne svetkovine.
2-0-2
tonuo, za uvek zaljubio. Možda si ti, možda si ta.
Umetnik.
Slušali ste emisiju Ars Artifex. Naredne tri emisije na našem programu su Hit nedelje, zatim od 21 oblak u Bermudama i onda Širom zatvorenih očiju. Do slušanja.
Samo umetnost govori istinu.
This bird is flown. Turn your lights down. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. 'Cause you're in Hollywood. 'Cause you're in Hollywood. 'Cause you're in Hollywood. In Hollywood. In Hollywood. In Hollywood.
Push the button. Don't push the button. Trip the station. Change the channel. Push the button. Don't push the button. Trip the station. Change the channel. Push the button. Don't push the button. Trip the station. Change the channel. Push the button. Don't push the button. Trip the station. Change the channel.
2-0-2.